าสนธรรมที่จะให้ยังคงเส้นคงวาหนาแน่นด้วยมรรคด้วยผลตามที่พระพุทธเจ้าประทานไว้จริงๆปริยัติกับปฏิบัติต้องกลมกลืนกันไปไม่สักแต่ว่าเรียนจำได้หมายรู้ตามที่ศึกษามาแต่การปฏิบัติไม่สนใจให้เป็นไปตามแบบตามฉบับตำรับตำราที่ได้ศึกษาเราเรียนมาอย่างนั้นศาสนาจะว่าไม่มีความหมายไม่มีวิทาสักดานุภาพที่จะทำโลกให้เย็นก็ไม่ผิดถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเคลือบแฝงกันไปหรือเป็นคู่เคียงกันไปเพราะศาสนาที่จะทรงมรรคทรงผลก็คือศาสนาที่ทรงเหตุทรงผลของผู้ปฏิบัติหนักแน่นอยู่ภายในจิตใจตามหลักศาสนธรรมตลอดเวลานั่นแหละเป็นศาสนาที่จะแสดงฤทธาสักดานุภาพก่อนอื่นก็แสดงที่ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติมีความหนักแน่นมั่นคงขนาดไหนต่อหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ผลจะเป็นมาตามนั้นนับเป็นมาเรื่อยๆเพราะการปฏิบัติมีข้อหนักแน่นประจำตนอยู่โดยสม่ำเสมอผลจะแสดงออกเรื่อยๆจนปรากฏเด่นชัดภายในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองหากไม่มีการปฏิบัติเป็นคู่เคียงกันไปแล้วก็ไม่ผิดอะไรกับที่เขาท่องบนสังวัตยายหลักวิชาใดๆก็ตามก็เพียงจำได้เท่านั้นธรรมก็จำได้แต่สูตรคำพีนั้นคำพีนี้ซึ่งเป็นเพียงคำบอกเล่าเจ้าของก็ไม่สนใจที่จะพึ่งปฏิบัติคุณค่าแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากความจำนั้นก็ไม่มีที่จะทำให้เจ้าของได้รับความร่มเย็นผาสุกสมกับว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามนี่เป็นของสำคัญมาเสียตรงนี้เองแต่ว่าธรรมกับโลกไม่ผิดกันอะไรก็ไม่น่าจะผิดเพราะเพียงจำเฉยๆโลกเขาก็จำได้เขาก็เรียนได้เราเรียนธรรมก็จำได้จำธรรมแต่ไม่ปฏิบัติตามธรรมที่จะให้เกิดผลขึ้นมาก็ไม่เกิดผลจะเกิดไม่ได้ถ้ามีแต่ความจำเฉยๆต้องมีการปฏิบัติด้วยผลถึงจะเกิดได้เป็นลำดับลำดาดังนั้นท่านจึงมีไว้เกี่ยวโยงกันไปว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนเมื่อรู้เข็มทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านทรงชี้แจงมาแล้วอย่างใดก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินที่ตนเรียนจำได้แล้วนั้นไม่ให้ผิดพลาดผลย่อมจะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นความเย็นใจที่ว่าที่ตนได้ปฏิบัติถูกนั่นอันดับต่อไปก็ปรากฏผลเป็นความสงบเย็นใจจากภาคปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นภาคปฏิบัติอันสำคัญสำคัญยิ่งกว่าภาคอื่นใดในวงการปฏิบัติแห่งพระพุทธศาสนาแล้วจะค่อยแสดงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นผลเด่นขึ้นไปเป็นลำดับลำดาดังครั้งพุทธกาลท่านทรงมรรคทรงผล เป็นสาวกอรหัตอรหันต์ด้วยแล้วตั้งแต่ท่านหนักแน่นในทางภาคปฏิบัติไม่ว่าการอยู่การกระทำถ้าภาคพูดภาษาของเราปัจจุบันนี้ว่าภาคเดินธุดงค์กรรมฐานท่านอยู่ในสถานที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นชอบที่พระเจ้าทรงแนะนำทรงสั่งสอนให้อยู่ท่านทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำท่านเดินท่านเที่ยวท่านโคจรไปในฐานที่พระเจ้าทรงให้เที่ยวให้โคจรมีอาบททั้งสี่มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันตนอยู่เสมออยู่ด้วยหลักธรรมหลักวินัยอยู่ด้วยใจเป็นธรรมธรรมกับใจย่อมคุ้มคืนกันได้โดยสม่ำเสมอจนถึงมีความเด่นชัดหรือมีความสามแก่กล้าสามารถขึ้นเรื่อยๆเช่นอย่างสมาธิเราเกิดมาเราเคยมีสมาธิที่ไหนแม้แต่พระสาวกท่านที่เป็นสรณะของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็ไม่ปรากฏว่าท่านเกิดขึ้นกับสมาธิท่านไม่ได้เกิดขึ้นกับปัญญาท่านไม่ได้เกิดขึ้นกับวิมุตติหลุดพ้นท่านเกิดขึ้นกับวัฏฏวนอวิชชาปัจจยาสังขาราเรื่องของกิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นแต่ทำไมท่านถึงได้เป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายอันเป็นสมบัติล้นค่าเริ่มตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นถึงวิมุตติหลุดพ้นท่านทำไมท่านถึงได้ทรงมหาสมบัติเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์จนถึงกับว่าหลุดพ้นจากทุกข์ไม่มีชิ้นใดอันเป็นสมมุติเข้าเกี่ยวข้องท่านได้เลยก็เพราะท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังมีความสนใจจดจ่อต่อเนื่องกันทางความภาคเพียรและความระมัดระวังทางด้านศีลและภาคเพียรทางด้านธรรมไม่ขาดวักขาดตอนอยู่ที่ไหนมีธรรมเป็นพื้นมีความอยากรู้อยากเห็นมีความอยากหลุดพ้นจากทุกข์เป็นพื้นเพของใจหรือเป็นพื้นฐานของใจมีความมุ่งมั่นเป็นเครื่องดึงดูดความภาคเพียรทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์ท่านตัดออกโดยลำดับลำดาตามวิสัยของผู้มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์แม้จะมีกิเลสอยู่ในหัวใจก็ตามกิเลสเหล่านั้นก็ไม่มีอำนาจที่จะล้างท่านเอาไว้ได้ท่านทั้งสละด้วยทางกายทั้งตัดความอาลัยเสียดายทางจิตใจเปิดทางให้การก้าวเดินเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยความสะดวกโดยทางความภาคความเพียรทุกอิริยาบถตลอดถึงทุกความเคลื่อนไหวของใจมีสติคอยระมัดระวังรักษามีปัญญาคอยกลั่นกรองอยู่โดยสม่ำเสมอสมาธิไม่มีก็มีขึ้นได้นะท่านก็เป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิสมบัติขึ้นได้แล้วก็เป็นเจ้าของแห่งปัญญาสมบัติเป็นขั้นขั้นขึ้นมาได้จนกระทั่งเป็นเจ้าของแห่งมหาสมบัติอันเลิศโลกคือนิพพานสมบัติขึ้นมาได้ทั้งที่ท่านไม่เคยครองมาเลยตั้งแต่วันเกิดนี่พวกเราทั้งหลายก็เกิดในแดนเดียวกันคือแดนอวิชชาปัจจยาสร้างฆาลาพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแต่เกิดแล้วมีความแยกแยะกันไปต่างๆนานาตามบุญตามกรรมตามความคิดเห็นหรือตามภพตามกำเนิดของตนแต่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นี้มีก็มีความแยกย้ายผันแปรแห่งความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆเพราะฉะนั้นการนับถือและความเคลื่อนไหวตลอดถึงการปฏิบัตินับถือจึงมีความแตกต่างกันไปเป็นลำดับลำดาหาประมาณไม่ได้ แต่เรายังแยกแยะจิตใจของเราเข้าสู่อัตสู่ธรรมอันเป็นธรรมที่เลิศในแก่ศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐตรัสสอนไว้แล้วโดยถูกต้องและได้มาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยต่อจิตใจของตนอยู่ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชนี้จึงรู้สึกว่าเรามีวาสนาบารมีไม่น้อยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวในความมีวาสนาได้แยกตนออกมาสู่ทางที่ถูกที่ดีคือทางแห่งความพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอุปกรณ์แห่งการก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์นี้ไม่มีสิ่งใดบกพร่องในส่วนภายนอกปัจจัย4เนี่ยคำว่ากีวรก็สมบูรณ์บิณฑบาตก็ยังที่เราเห็นแล้วนั้นเสนาสนะก็พอเป็นพอไปและให้พยายามหาที่เด็ดที่เดียวที่สงบสงัดยิ่งกว่านี้ไปกีฬานักเพศสัตว์ก็เหมือนกันมียาไม่อดไม่อยากแต่อย่าไปจงจิตติดพันกับอยู่กับยามากกว่าให้ติดพันในอริยสัจมีทุกขสัจเป็นต้นโดยถือว่าโลกนี้เป็นโลกที่เกิดแก่เกิดตายอนิจจังทุกขังอนัตตามีอะไรก็เยียวยากันไปตามเกิดตามมีอย่าไปถือเป็นความกังวลเป็นความกลัวเป็นตัวตายให้เหนือสัจธรรมไปจะเป็นเรื่องของกิเลสสมุทัยเหยียบย่ำทำลายศาสนธรรมซึ่งจะควรเกิดมีขึ้นภายในตนให้ร่มจมชิบหายไปเสียนี่พูดถึงเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วดีไม่ดีถ้าเราประมาทลืมเนื้อลืมตัวกับปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เราเสียได้ลืมเนื้อลืมตัวไปได้เพราะมีมากต่อมากแล้วยิ่งไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนอกจากจะบกพร่องในความภาคความเพียรของเรานี่เป็นของสำคัญและบกพร่องในจุดสำคัญด้วยความเพียรถ้าไม่มีท่าต่อสู้จะเป็นความเพียรไปไม่ได้นะท่าต่อสู้ต้องมีเจตนาเจตนาก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสติกับปัญญาถ้าเรามีธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้รวมตัวกันเข้าที่เรียกว่าความเพียรแล้วพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ก็ดีท่านหลุดพ้นจากทุกข์เพราะความเพียรนี้ทั้งนั้นทำไมเรานำความภาคเพียรอันเป็นทางสายเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมาใช้จะผิดจะพลาดจะขาดจากคุณงามความดีมีมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญไปได้จะไม่พลาดจะไม่ผิดส่วนช้าหรือเร็วนั้นก็เป็นไปตามกำลังความสามารถเพราะคำที่ว่าความหนาความบางจริตนิสัยตลอดการปฏิบัติของแต่ละหลายๆนั้นไม่เหมือนกันอาจจะช้าเพราะความผิดพลาดความเพียรของเราไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยก็ได้ส่วนจะว่าผิดพลาดเพราะเราหนาแน่นไปด้วยกิเลสนั้นยังไม่อยากจะพูดมากไปกว่าเรื่องเราหลงกลอุบายของกิเลสจะมีน้อยก็ตามทำให้หลงได้ขึ้นที่ว่ากิเลสแล้วนี่จำเป็นอะไรจะต้องหากิเลสมาอย่างหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขามาปิดมากั้นทางเดินของเราให้ความเพียรล้มเหลวหรือให้ความเพียรตั้งไม่ได้ความเพียรต้องตั้งได้แต่ระวังกิเลสแม้นิดหนึ่งก็ตามเข้ามาเป็นพิษเป็นภัยเป็นพลังอันสำคัญที่จะลบล้างหรือทำลายความภาคเพียรของเรา ให้เอ็นเอียงเป็นอย่างน้อยให้ล่มจมเป็นอย่างมากไปอยู่สม่ำโดยสม่ำเสมอนี่ที่ว่าไม่สามารถจะเป็นไปได้เพราะไม่สามารถที่จะรู้กลอุบายของกิเลสประเภทต่างๆที่เป็นเครื่องต่อต้านภายในจิตใจอันเรากำลังประกอบความภาคเพียรอยู่ให้ล้มเหลวไปล้มเหลวไปนี่ถ้าช้าก็ต้องช้าที่ตรงนี้เป็นสำคัญอากาศที่ว่าเราหนาเราบางด้วยกิเลสนั้นอย่าด่วนไปอุตริอย่าด่วนไปรู้ก่อนพระพุทธเจ้าอย่าด่วนฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นกลอุบายของกิเลสปิดกั้นทางเดินให้หาทางก้าวไปไม่ได้เพราะความอ่อนแอท้อแท้เนื่องจากความสำคัญอันนี้เป็นเครื่องหลอกลวงฉุดลากไว้เสียกำลังมังคาแทนที่จะได้เป็นแทนที่จะเป็นไปโดยความชอบธรรมก็กลับย่อหย่อนอ่อนกำลังลงไปถึงกับท้อถอยน้อยใจนี่เรื่องของกิเลสมาได้หลายด้านหลายทางอย่างนี้จึงไม่ควรที่จะไปคิดว่าเรามีกิเลสหนากิเลสบางใครไม่ได้เอากิเลสมาจ่ายตลาดแข่งขันกันแหละในโลกอันนี้นอกจากสินค้าเท่านั้นเขาจึงนำมาวางตลาดส่วนกิเลสมีอยู่ในหัวใจของทุกคนและธรรมนี้ก็เป็นธรรมที่เคยปราบกิเลสมามากต่อมากแล้วให้สิ้นสุดยุติจนกระทั่งไม่มีซากเหลืออยู่ภายในใจดังพระพุทธเจ้าของเราทรงดำเนินมาแล้วทุกๆพระองค์ด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องปราบไม่มีสิ่งอื่นใดจะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือได้พระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ปราบกิเลสให้ราบเรียบไปถึงความพ้นทุกข์เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องปราบปรามเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมที่เหนือมีอำนาจเหนืออยู่ตลอดเวลาถ้าเรานำมาใช้กิเลสจะหนาขนาดไหนก็ตามมันก็มีอยู่เพียงภายในจิตใจของเรานี่เท่านั้นถ้าเมื่อทำอย่างลงไปนั้นทำไมจะไม่ทั่วถึงอย่างโลกเรานี้มันกว้างขนาดไหนพระอาทิตย์ยังส่องแสงสว่างทั่วถึงไปหมดแล้วปัญญาทำไมจะไม่ส่องสว่างทั่วถึงในหัวใจนี้ซึ่งมีความรู้อยู่ภายในตัวเองนี้ใหญ่หรือเล็กก็ดูเอารู้อยู่ภายในตัวเรารู้อยู่รอบตัวจะว่าใหญ่ขนาดไหนจะว่าเล็กขนาดไหนเมื่อสติปัญญานำมาใช้เพื่อความรวบรอบตัวแล้วก็มีทางที่จะรู้จะเห็นถ้าเข็นฆ่ากิเลสให้บรรลัยไปจากใจได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลท่านไม่มีที่น่าสงสัยในการประกอบความภาคเพียรเราอยากถือว่าเป็นเอาความสะดวกเข้ามาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เข้ามาเป็นเครื่องดำเนินเข้ามาเป็นนิสัยภายในจิตใจของเราจะเป็นความเสียหายไปโดยลำดับลำดาเพราะนี้เป็นกลมายาอันหนึ่งที่สำคัญของกิเลสซึ่งเคยหลอกลวงโลกมานานแสนนานแล้วให้ตั้งไว้เพื่อความพ้นทุกข์ให้ตั้งไว้เพื่อความสำเร็จให้ตั้งไว้เพื่อความชนะตนเองที่เป็นความอยากอันฝืนทำอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั้นความอยากนี้อยากรอบตัวภายในจิตใจไม่เคยมีความอิ่มพอมีแต่ความหิวความกระหายควรรู้ก็อยากรู้ควรเห็นก็อยากเห็นและตัดคำว่าควรออกก็มีว่าคำว่าอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์อยากนั้นอยากนี้อยากทั่วแดนโลกธาตุทั้งที่จิตนี้ไม่ได้ไปเห็นก็อยากไปหมดในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็อยากเนี่ยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วหาประมาณไม่ได้มันอยากอยู่ตลอดเวลาการบวชมาและการประพฤติปฏิบัติตัวเองถ้าไม่เพื่อกำจัดไม่เพื่อปราบปรามความอยากอันเคยเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนมานานแสนนานแล้วก็ไม่เรียกว่าความเพียรเพราะอันนี้เด่นมากที่เป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจเราเวลานี้อยากเห็นเป็นยังไงนะถ้าเราปล่อยให้เห็นแล้วจะคืบคลานเข้าไปอีกมากเข้าไปอีกไอ้เรื่องความเห็นได้เห็นแล้วจะหายสงสัยและยุติความอยากจะไม่มีนั้นเป็นไปไม่ได้เอาอยากดูรูปดูสิพออยากดูรูปพอเห็นรูปแล้วจะอยากอะไรไปอีกนะอยากฟังเสียงพอได้ยินเสียงแล้วจะอยากอะไรไปอีกในแง่ของเสียงนั้นๆนี่ มันจะเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่านัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะกว้างแสนกว้างลึกแสนลึกไม่มีแม่น้ำใดเสมอด้วยตัณหาคือความหิวความโหยอยู่ตลอดเวลานี่เลยยังไม่ถึงกว้างก็ยังก็วัดไม่ได้ลึกก็ยังไม่ถึงได้แก่ตัณหาเป็นตัวชนะแม่น้ำมหาสมุทรทะเลโดยสิ้นเชิงแม่น้ำไหนจะกว้างขนาดไหนลึกขนาดไหนสู้ตัณหาอันนี้ไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าความอยากความอยากเนี่ยการประกอบความเพียรก็คือการปราบปรามความอยากให้ตัดเรื่องความอยากภายในจิตจะออกตามทวารต่างๆเพราะเป็นทางเดินของความอยากซึ่งมีอยู่ภายในจิตผลักดันออกมาให้ออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ออกทางธรรมารมณ์ที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมาแล้วที่เรียกว่าอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสได้รับเรื่องราวอะไรแล้วจะนำมาคุ้นคิดเป็นอารมณ์นี่ก็ไม่มีความอิ่มพอเหมือนกันได้ก็มาตรงนี้แล้วก็ไม่มีความอิ่มพอคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาก่อแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจให้ลุ่มร้อนอยู่ที่ไหนที่ไหนไปที่ใดหาความสบายไม่ได้โลกแสนกว้างก็ไม่ได้ไปคับแคบที่ตรงไหนไม่ไปกระเทือนที่ตรงไหนในโลกที่กว้างๆนั้นแต่ก็มากระทบกระเทือนที่หัวใจดวงนี้เพราะผู้นี้เป็นผู้ก่อเหตุโลกธาตุทั้งหลายดินฟ้าอากาศเขาไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุก่อเข็มเรื่องราวอะไรขึ้นมาผู้นี้ต่างหากคือใจตรงนี้เป็นผู้รู้ผู้รู้และมีแสนกลมายาที่จะให้รู้ในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาผลักดันขึ้นมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงลำบากสำหรับสัตว์โลกและเราท่านๆที่จะให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายไม่ได้เพราะสิ่งรบกวนสิ่งบีบบังคับสิ่งผลักดันมีอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่ละเวลาหลับสนิทเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสสมุทัยอย่างถึงพระทัยตัดกันด้วยมรรคคือความพยายามทุกด้านทุกทางศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญารวมตัวเข้าเพื่อฟาดฟันหั่นแหลกกับสถานที่ก่อเหตุให้เป็นกองฟืนกองไฟขึ้นมาภายในจิตใจนี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ไม่มีไฟกองใดจะมาแสดงอีกในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดมาเป็นภัยต่อจิตใจนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นธรรมะท่านจึงสอนเน้นหนักลงในจุดที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลานี้คือใจกิเลสอยู่เกิดที่ใจอยู่ได้ที่ใจทำลายระเบียบเบียนบีบบังคับอยู่ที่ใจบีบบังคับใจของสัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความลำบากไม่มีอะไรเกินกิเลสในโลกอันนี้มีกิเลสเท่านั้นที่เป็นภัยต่อจิตใจของแต่โลกถ้าเราอยากทราบก็ให้พยายามแก้ไขกันเข้าไปต่อสู้กันเข้าไปหักความอยากเข้ามาตัดความอยากเข้ามาอยากอะไรไม่สนใจเป็นมีแต่ว่าอยากรู้อยากเห็นตัวอยากตัวทะเยอทะยานนี้ว่ามันเป็นหน้าอะไรบ้างถ้ามีหน้าดูให้มันเห็นมันชัดเจนตรงนี้ให้มากแล้วเราก็จะทราบเองนี่เรื่องกองฟืนกองไฟที่มันก่อขึ้นมาเนี่ยมีตรงไหนรวมลงไปแล้วมีอยู่ที่จิตแห่งเดียวพอขยับออกมาก็เป็นฟืนเป็นไฟออกมาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสขยับก็เท่ากันกับไฟที่แสดงตัวออกมาหรือกระเด็นออกมานั่นเองถ้าเป็นธรรมก็เหมือนน้ำดับไฟสาดเข้าไปมากน้อยก็ทำไฟให้ยุบย่อลงไปจนถึงดับถึงมอดไปได้นะแล้วสิ่งเหล่านี้ใครเป็นผู้มาสอนใครเป็นผู้ฉลาดเหนือพระพุทธเจ้ามีที่ไหนสอนเน้นหนักลงที่ใจของสัตว์โลกนี้เองเพราะนี้เป็นตัวทุกข์ที่สุดไม่มีอะไรเกินหัวใจเราท่านๆและสัตว์ทั้งหลายมีกี่ดวงวิญญาณ เป็นกองทุกข์ไปหมดทุกดวงวิญญาณไม่มีดวงวิญญาณใดที่จะเป็นอิสระทั้งที่กิเลสยังฝังจมอยู่ภายในตัวเองนั้นนอกจากใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านซึ่งไม่มีซากกิเลสเหลืออยู่ภายในพระทัยและใจของท่านนั้นเลยท่านจึงเป็นบรมสุขได้เพราะไม่มีภัยอยู่ภายในจิตใจและท่านไม่ไปชมเชยสรรเสริญดินฟ้าอากาศแดนโลกธาตุใดๆว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่าการสิ้นกิเลสภายในจิตใจนี้นั่นและไม่มีอะไรยิ่งกว่าความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากซากกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีเหลือแล้วภายในใจเป็นความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท้และการชมก็การตำหนิก็ไม่ได้ทรงตำหนิอันใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ได้เห็นโทษสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ยิ่งกว่าการตำหนิยิ่งกว่าการเห็นโทษของกิเลสซึ่งบีบบังคับอยู่ภายในใจของพระองค์เองหรือในพระทัยของพระองค์เองจึงต้องได้เข้มงวดกวดขันหนักเบาเอาสู้เป็นตายไม่ได้ว่าจนกระทั่งปรากฏเป็นพระประวัติขึ้นมาว่าสรุปสามครั้งสามหนในวันจะตรัสรู้ก็เป็นวันสละเป็นสละตายต่อกันด้วยอีกให้เป็นประจักษ์ในหัวใจของผู้ต้องการความจริงที่จะยึดพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับได้เป็นอย่างดีในวันที่ทรงบำเพ็ญอนาปานนสติที่ใต้โคนต้นไม้คือต้นไม้โพนั่นแหละท่านบรรลุขมูลท่านอยู่ลุกขมูลและตรัสบำเพ็ญที่ลุกขมูลตรัสรู้ที่ลุกขมูลคือต้นไม้ต้นเดียวไม่มีที่มุงที่บังร่มโพนั่นแล้วทรงตั้งสัจจะอธิษฐานลงในที่นั่นด้วยว่าสถานที่นี้เป็นหนึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของเราบรรลุธรรมถึงแดนวิมุตติหลุดพ้นเป็นศาสดาขึ้นมาถ้าไม่สองถ้าไม่ได้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมตามความมุ่งหมายนี้แล้วสถานที่นี้ต้องเป็นที่ตายของเราเท่านั้นไม่มีความเป็นอื่นที่จะเคลื่อนขาดโยกย้ายไปไหนอีกไม่มีแล้วนั่นนี่เป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีสำหรับเราผู้ปฏิบัติที่จะทำความเด็ดเดี่ยวในขณะที่ควรจะจริงจะจังจะเด็ดจะเดี่ยวจะควรเอาหลักอันนี้มาเป็นคติเครื่องสอนใจเราสมนามกับว่าศาสดาเป็นเครื่องสอนโลกเป็นผู้สอนโลกคติทุกอย่างได้มาจากพระเจ้าไม่มีผิดนี่พระองค์ทรงดำเนินมาอย่างนี้นั่นเด็ดไหมพระพุทธเจ้าของเราเราต้องคำนึงเสมออย่าให้อันใดมีข้อหนักแน่นมากกว่าธรรมให้พึงนำมาทบทวนบวกลบคูณหารกันระหว่างกิเลสกับธรรมเราอยู่แล้วเราเกิดมาเนี่ยจนกระทั่งบัดนี้อยู่มาด้วยจนกระทั่งบัดนี้เราอยู่ในเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่มีธรรมมาเป็นเครื่องอยู่แล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเมื่ออยู่ด้วยอำนาจของกิเลสคือไปก็ต้องไปด้วยอำนาจของกิเลสความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นผลเป็นอย่างไรมีแต่ความรุ่มร้อนภายในจิตใจของเราได้รับความแปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรบ้างนับแต่เพียงมันเกิดมาถึงบัดนี้เท่านั้นถ้าไม่บำเพ็ญทำอย่างเข้มงวดกวดขันเพื่อสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วเรื่องความพ้นทุกข์หรือความอยู่สบายเป็นอิสระนั้นเราอย่าพึงหวังนอกไปจากความเพียรให้พึงหวังในความเพียรของเรามีหนักเบามากน้อยเพียงไรให้ทุ่มกันลงไปตรงนี้เป็นจุดที่มุ่งหมายเป็นจุดที่จะสมหวังอยู่ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงสมหวังด้วยความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์พระสาวกทั้งหลายสมหวังด้วยความการบำเพ็ญไม่ท้อถอยอ่อนแอนำเข้ามาให้นำเข้ามาเป็นคติเครื่องสอนใจเราเวลาเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตกิเลสนี้มันจะต้องทำให้อ่อนที่สุดในสิ่งที่จะเป็นภัยต่อมันมันไม่ให้แข็งให้กล้าอะไรได้เลยถ้าเป็นเรื่องของมันแล้วแข็งกล้าขนาดไหนมันยังไม่มีคำว่าถอยไม่มีคำว่าอิ่มพอยังจะกล้าจะแข็งจะเด็ดจะเดี่ยวจะด้านไปจะพัดตะคือ ต่อธรรมทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราปล่อยตามมันแล้วเรานับวันที่จะด้านต่ออัตตธรรมนับวันที่จะหนาแน่นด้วยกิเลสนั้นหนาแน่นด้วยมหันตทุกข์อย่าว่าแต่ทุกข์ธรรมดาเลยจะหนาแน่นไปโดยลำดับลำดาเอามาทดสอบในเรื่องเหล่านี้กับการประกอบความภาคเพียรในรับความทุกข์ความลำบากมาขนาดไหนทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์เพราะอื่นใดก็ทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสต่างหากนี่เราไม่ได้ทุกข์เพราะการต่อสู้กับธรรมธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อเราผู้บำเพ็ญกิเลสต่างหากเป็นข้าศึกต่อเราผู้บำเพ็ญการต่อสู้เราต่อสู้กับกิเลสต่างหากไม่ได้ต่อสู้กับธรรมถ้าเรายังเห็นว่าการประกอบความภาคเพียรเป็นของยากก็เท่ากับว่าเรานี่ยอมแพ้กิเลสบันยังค่ำแล้วยังไม่รู้เลยว่ากลของกิเลสเป็นอย่างไรบ้างเราจึงไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสตัวทำให้ยากตัวให้ลำบากตัวต่อสู้ทำในเวลาประกอบความภาคเพียร นั้นนะหากเราพอจะเห็นโทษมันบ้างเราก็ต้องฝืนกันเราต้องต่อสู้กันการต่อสู้นี้ไม่ใช่จะมาสอนให้พระพุทธเจ้ามาสอนให้ต่อสู้กับกิเลสเฉพาะพวกเรานี่เท่านั้นพระองค์ทรงต่อสู้มาแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความลำบากพระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากมาแล้วถึงขั้นมหันตทุกข์เพราะการต่อสู้กิเลสพระองค์ก็ทรงทำมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านทางเหตุมาโดยสมบูรณ์แล้วจนถึงกับได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วจึงนำมาสอนโลกเมื่อสอนลงมาถึงพวกเรานี้ทำไมเราจะเห็นว่าการประพฤติธรรมเป็นความไม่สะดวกการประพฤติธรรมเป็นของยากเป็นของลำบากไม่เห็นว่าการต่อสู้กับกิเลสเพื่ออัตตธรรมนั้นเป็นของลำบากเพราะกิเลสเหนียวแน่นมั่นคงเพราะกิเลสมีกำลังมากเพราะกิเลสมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมจึงต้องต่อสู้กันจนกว่าว่ากิเลสนี้มีกำลังลงน้อยเท่าไหร่แล้วมากน้อยลงเท่าไหร่แล้วการต่อสู้จะได้เบาลงไปเราทำไมไม่คิดอย่างนี้เราไปเห็นธรรมเป็นโทษไปเสียนี่เห็นเมื่อเห็นธรรมเป็นโทษก็เห็นมรรคผลนิพพานเป็นข้าศึกต่อเรานี่เห็นกิเลสเป็นมิตรเป็นสหายตั้งๆที่กิเลสเป็นยักษ์เป็นผีเคยทำลายจากโลกมามากขนาดไหนแล้วเนี่ยการไม่ทันกับกลมายาของกิเลสเราไม่ทันอย่างนี้สดสดร้อนๆในวงความเปลี่ยนของเรานั่นแหละถ้าเราอยากจะทราบก็บำเพ็ญไปที่เพราะเราเคยแพ้มาเท่าไหร่แล้วเพราะความทุกข์ความลำบากนี่ก็เห็นว่าลำบากไปเสียไม่ได้คำนึงถึงว่าอะไรพาให้ลำบากถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์พิจารณาทุกข์ให้มันชัดสิทุกข์ท่านบอกว่าเป็นสัจธรรมนี่เราพิจารณาที่เรามองดูกิเลสเรามองดูทุกข์มองดูด้วยอำนาจของกิเลสมองดูด้วยความเห็นเป็นของกิเลสไปเสียหมดไม่ได้มองเห็นดูด้วยความเป็นธรรมนั้นจริงไม่เห็นอริยสัจมันจริงไม่เป็นอริยสัจมันยังเป็นเรื่องของสมุทัยไปหมดทุกข์นั่นก็เลยเพิ่มสมุทัยขึ้นมาเห็นว่าเป็นความทุกข์ความลำบากเห็นเป็นแบบโลกก็คือแบบกิเลสไปเสียกิเลสก็ยิ่งมีกำลังพอกพูนขึ้นไปเดี๋ยวก็ล้มเนี่ยความเพียรล้มนี่แหละเราเคยเป็นมาเท่าไหร่แล้วการต่อสู้กับกิเลสล้มโดยเราไม่รู้สึกว่าเราได้ต่อสู้เราไม่รู้สึกว่าเราได้ล้มเรายังคิดไปว่าการปฏิบัติธรรมลำบากถึงขั้นทุกข์ทรมานจนถึงขนาดที่ว่าล้มความเพียรนั่นกิเลสทำให้ล้มเราก็ยังไม่รู้จะว่าไงกิเลสทำให้เจ็บให้ปวดแสบร้อนเราก็ไม่รู้กิเลสทำให้เราโง่ไม่ให้รู้สัจธรรมเราก็ไม่รู้นะเป็นยังไงกิเลสถ้าพิจารณากันทางในทางเป็นอริยสัจแล้วทุกขนาดไหนก็ให้มันเห็นกันสิทำไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าเคยเห็นมาแล้วจึงนำมาสอนโลกพระสาวกเห็นมาแล้วจึงนำมาสอนโลกจึงบริสุทธิ์เรายังไม่เห็นแต่เรื่องของกิเลสเห็นแต่ความเหลวแหลกแบกแนวเห็นแต่ความล้มละลายไม่เป็นท่าเพราะอำนาจของกิเลสตบต่อยทุบตีเอาแหลกเราเห็นแต่อย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่ากิเลสมันทุบมันต่อยมันตีเราให้ล้มจากความภาคความเพียรนี่เป็นยังไงกิเลสมันละเอียดไหมเมื่อพิจารณาก้าวเข้าสู่สัจธรรมให้เห็นประจักษ์โดยชัดเจนแล้วทุกเหล่านี้มันมีความหมายอะไรไม่มีความหมายทุกเป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นนั่นสมุทัยก็เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นด้วยอำนาจของมรรคที่พิจารณาชอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่างอันก็เป็นของจริงดังที่เคยพูดแล้วจิตก็ เป็นธรรมชาติความจริงอันหนึ่งในขั้นภูมิของตนแม้จะยังไม่บริสุทธิ์ก็เป็นความจริงในขั้นนี้ขั้นนี้ของอริยสัจการต่อสู้กับทุกข์ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแม้ทุกข์จะเป็นมากขึ้นมาเท่าไหร่ยิ้มได้ผู้ที่เห็นอริยเห็นทุกข์นั้นเป็นทุกขสัจจริงๆแล้วทำไมจะยิ้มไม่ได้เพราะเห็นแล้วว่าธรรมชาตินั้นเป็นความจริงเพียงอันหนึ่งเท่านั้นจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งนั่นด้วยอำนาจของมรรคมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อแก้กันแล้วก็เหมือนน้ำดับไฟไฟเวลาถูกน้ำดับมีปฏิกิริยาอะไรต่อกันด้วยความรู้สึกไม่มีน้ำก็มีจิตวิญญาณไฟก็มีจิตวิญญาณเวลาดับกันหัดดับได้อย่างนั้นนะนี่แล้วเย็นขึ้นมาที่ตรงไหนความเย็นก็ไม่มีการรับทราบกันความเย็นก็ไม่ทราบความหมายของตนนี่เป็นต่างอันต่างจริงหากดับกันได้อย่างที่ดับนั้นนี่เหมือนกันเรื่องอริยสัจถ้าลงพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่นนี่ทำไมจะไม่มีแก่ใจที่จะต้องต่อสู้ผลที่ได้มาจากการเห็นความจริงแห่งอริยสัจแต่ละครั้งละครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความเชื่ออย่างฝังใจและความแน่นหนามั่นคงของใจให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับตามระยะตามเวลาที่เราพิจารณาอริยสัจรอบตัวรอบตัวเป็นของจริงของจริงทุกๆครั้งไปจนกลายเป็นความแก่กล้าสามารถทางด้านจิตใจทางด้านสติปัญญานั่นผลเป็นอย่างนั้นคำว่ามีความแก่กล้าสามารถทางด้านสติปัญญาก็คือมรรคมีกำลังนั่นเองแล้วจะยิ่งจะสังหารกิเลสอันเป็นตัวสมุทัยลงได้อย่างง่ายดายเข้าไปโดยลำดับนี่แหละการประพฤติปฏิบัติท่านผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความหนักแน่นแม่นยำต่ออัตต่อธรรมเอาจริงเอาจังกับกิเลสหากจะเป็นอยู่อย่างที่เคยเป็นมาเป็นอยู่อย่างนี้ก็เราก็ทราบแล้วว่าผลเป็นอย่างไรบ้างมันต้องหลายสันพันคมในการฟัดกันเหวี่ยงกันด้วยอุบายวิธีการต่างๆนี่เวลานี้ก็จะหมดไปละศาสนาหมดไปจากหัวใจของผู้นับถือแล้วย่นเข้ามาอีกก็ของผู้ปฏิบัติค่อยด้อยลงทุกอย่างความนับถือก็ด้อยลงการปฏิบัติก็ด้อยลงผลไม่ปรากฏสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่คัมภีร์ใบลานเต็มไปหมดความจดความจำได้แต่ไม่สนใจจะปฏิบัติตามนี่ธรรมว่าอย่างหนึ่งว่าวินัยว่าอย่างหนึ่งตัวธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมคือหลักธรรมหลักวินัยไปเรื่อยๆสุดท้ายผู้จมผู้เสียหายก็คือผู้ฝืนนั่นแหละธรรมชาติของธรรมแท้ไม่ได้สูญหายและหลักธรรมหลักวินัยที่เขียน จารจดจารึกไว้ในคัมภีร์โบราณก็ไม่สูญหายคงเป็นอัตเป็นธรรมอยู่เช่นนั้นเป็นตำรับตำราอยู่เช่นนั้นแต่เราเป็นผู้หวังเอาผลประโยชน์จากตำหนักตำราแล้วกลับมาสร้างความเสียหายร่มจมให้แก่ตนด้วยการฝ่าฝืนอัตธรรมหรือหลักธรรมหลักวินัยพระเจ้านั้นมันสมควรที่ไหนกับพวกเราทั้งหลายผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติไม่สมควรอย่างยิ่งต้องพยายามตักตวงเอาอัตเอาธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามหลักธรรมหลักวินัยนี่เท่านั้นจึงจะก้าวเข้าสู่แดนพ้นทุกข์ได้โดยลำดับไม่สงสัยตะกี้นี้พูดถึงเรื่องคำว่าศาสนาเสื่อมอันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วให้ดูหัวใจเจ้าของเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้กล้าแข็งขึ้นในทางภาคปฏิบัติตลอดถึงผลที่ปรากฏอย่างไรหรือไม่หรือหย่อนลงไปย่านลงไปจนพันแข้งพันขาจะของให้ล้มลุกคลุกคลานถึงขนาดที่ว่าลุกไม่ขึ้นนั่นแหละกิเลสมันพันเมื่ออ่อนลงไปก็อ่อนลงไปเพื่อกิเลสไม่ได้อ่อนลงไปเพื่อธรรมคำว่าอ่อนหรือหย่อนยานลงไปไม่เพื่ออะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหย่อนยานลงไปเพื่อกิเลสกิเลสกดกิเลสดึงกิเลสลากกิเลสไถไปจนกระทั่งถึงลุกไม่ขึ้นแล้วเราจะหาความดีมาจากที่ไหนนี่ออกพรรษาแล้วให้ต่างคนต่างออกประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสสถานที่ใดเป็นที่สงบสงัดวิเวกดังพระพุทธเจ้าสอนสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่จะทรงอัตทรงธรรมทรงความภาคเพียร ให้มีความแหนะหนาแน่นแม่นยำขึ้นทางด้านจิตใจของเราให้ไปอยู่ในสถานที่นั้นอย่ากลัวเรื่องเป็นเรื่องตายอย่างไรก็ต้องตายเกิดมาในชาตินี้ต้องตายแต่ก่อนจะตายขอให้ได้ตักตวงเอาคุณงามความดีให้สมมรรคสมหมายหรือเต็มความมุ่งมากปรารถนาหรือให้สมใจเต็มใจแล้วก่อนแล้วค่อยตายตายเมื่อไรไม่มีอะไรสำคัญเนี่ยดินน้ำลมไฟสลายจากการประชุมนี้ลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นกิจนี้ที่เป็นยังไงพอตัวหรือไม่บกพร่องอะไรความบกพร่องนั้นเป็นความกระเทือนทางเรื่องทุกข์แก่จิตใจถ้าเป็นความดีมีความสมบูรณ์ผลผลก็เป็นความดีสำหรับจิตใจเป็นสิริมงคลเอาทำให้จิตหลุดพ้นสยองไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีความห่วงหน้าห่วงหลังไม่มีเงื่อนใดเป็นน้ำหนักไม่มีเงื่อนใดมากดทวงจิตใจให้รับความกังวลวุ่นวายได้เลยแต่ก็แตกตายก็ตายรู้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่แตกตั้งแต่ยังไม่ตายด้วยสติปัญญาในการพิจารณาที่เรียกว่าจิตตภาวนาของเรามาแล้วช่ำชองมาแล้วชำนาญมาแล้วรู้มาแล้วถ้าจะพูดว่าคอยก็คอยแต่วาระที่มันจะเป็นไปตามจิตเป็นสักขีพยานของใจเรานี้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความล้มความตายแปรไปแปรไปจนท่านถึงความล้มความตายมันจะถึงวันไหนในสุดท้ายแห่งความมีชีวิตของเราเนี่ยจะพังเมื่อไหร่เพราะความรู้นี้รู้ไปแล้ว ว่าต้องพังเห็นได้เราจะไปกลัวในการประกอบความภาคเพียรว่ากลัวตายกลัวตายไม่สมเหตุสมผลต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติเรานี่ล่อยหลอลงไปล่อยหลอลงไปทำให้อดวิตกไม่ได้นะทำให้วิตกกังวลกับหมู่กับเพื่อนเพราะความอ่อนแอท้อแท้ความเลวไหลแต่ในขณะที่อ่อนแอทางด้านธรรมะนี่กิเลสมันเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันจนทำให้อุจากบาดตาขึ้นมาในวงปฏิบัติของเราเป็นลำดับลำดาจะพลาดยังไงล่ะเราไม่ละอายบ้างหรืออายตัวเราที่ทำอยู่กับตัวของเราเองประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวของเรากับหัวใจของเราทำไมเราถึงจะไม่อายในตัวของเราวิริโอตตัปปะไม่อายตัวเองจะอายที่ไหนคนไม่อายตัวเองก็ทำได้หน้าด้านแบบหน้าด้านคนมีวิริโอตตัปปะภายในจิตใจแล้วทำไม่ลงให้เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดความชั่วทั้งหลายที่เคยอธิบายมาแล้วนี้นี่เป็นเวลาที่เป็นโอกาสที่จะออกประพฤติปฏิบัติแล้ว เราจะไปคิดเรื่องปัจจัยสี่อาหารการบริโภคถ้าเอาอันนี้ไปเป็นอารมณ์แล้วก็จะกล้าไม่ออกผู้ปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับก้าวขึ้นสู่เวทียังไงก็จะต่อยให้ถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายอันนี้ก็ยังไงก็จะเอาให้กิเลสพังถ่ายเดียวเท่านั้นการทุกข์ยากลำบากเคยทุกข์มาพอแล้วไม่ใช่จะมาทุกข์เฉพาะเวลาประกอบความเพียรนี้เท่านั้นแล้วเคยทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดแล้วสงสัยอะไรเรื่องทุกข์ไม่งั้นท่านจะเรียกว่าของจริงเหรอถ้ายังมาตื่นอย่างนี้จะเป็นของจริงได้ยังไงให้มันเห็นจริงในทุกข์ทั้งหลายการประกอบความภาคเพียรก็ไปด้วยความสะดวกสบายเรื่องปัญญาถึงวาระที่ควรจะพิจารณาอย่านอนจมอยู่เฉยพิจารณาได้คิดได้คิดหลายครั้งนะหนพิจารณาหลายครั้งนะหนบังคับด้วยสติเข้าไปก็ย่อมจะรู้เหตุรู้ผลจากการค้นคิดท่องตนขึ้นมาเป็นสักขีพยานอันหนึ่งว่าเป็นผลขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะทำจิตใจของเราให้ดูดดื่มและพอใจในการพิจารณาแล้วก็จะเบิกทางให้กว้างขวางละเอียดละออลงไปในความแยบคายของปัญญาในขณะที่ปัญญามีความแยบคายไปโดยลำดับกิเลสก็ขยายตัวออกเรื่อยๆเรื่อยๆลึกพังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเป็นสิ่งที่พึงหวังสำหรับเราผู้ปฏิบัติเพื่อหากำไรอย่างเดียวไม่ได้เพื่อหาความร่มจมถ้าเป็นความร่มจมขึ้นมาแล้วก็เสียชื่อเสียเสียงเสียคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็คือเราเสียทั้งคนพระเสียทั้งองค์เพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับสู้อำนาจกิเลสมาได้แพ้กิเลสนี่เป็นสิ่งที่เสียศักดิ์ศรีมากในพระเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตนักรบในสงครามไม่มีการท้อถอยคือพระองค์ศาสดาแต่ลูกศิษย์นี่มีแต่ความแพ้ความแพ้แพ้จนเลวแหลกแบบแนวใช้ไม่ได้เลยไม่ควรที่จะให้มีในหัวใจเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายนอกจากความ เก่งกล้าสามารถเท่านั้นเองให้ท่านทั้งหลายนำไปที่นี่พิจารณาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรตอนนี้